Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Naš.
Mi Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Vešanjica.
Radio
Radio
Višeg
Radio ZOS.
Šik Radio Mikolić Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Sedam.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Ovo je doba godine kad se obično nadamo prvim cvjetovima u našim vrtovima i radujemo praznikovanju mimoze, ozbiljnim nagovještajima proljeća. Ovoga puta, nažalost, želimo da nam se vrati normalna, uobičajena zima, a ne da se ledimo na minusima koje mrznu i krv u žilama. Zato preporuke ljekara da se držite toplih soba na neki način preporučuju i naše nedjeljno jutro. Dakle, slušajte Radio 27 i uživajte u pričama iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Naravno, opet ćemo goste drugim birojima Radija Slobodna Evropa i opet ćemo u muzičku riznicu ovo jutarnje producenta Enesa Prnjičića.
I feel so alone again with this emptiness I just can't hide. Picture me with a broken heart. See the tears run down my face.
Everything I had.
Ko redovno sluša ovaj program, dobro mu je znano kako uvijek startamo sa svijetom medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje svjedoče ovim dostignućima i ovaj put prebirao Rinko Golubović.
Istraživači sa Univerziteta Western Ontario u Kanadi stvorili su vakcinu za prevenciju HIV virusa, koja koristi kompletan virus umjesto da koristi samo dijelove gena ili proteina. Virus je stvoren tako da ne bude patogen, odnosno ne može uzrokovati HIV kod pacijenta. Do sada je vakcina dokazano stimulisala imuni sistem da reaguje na preliminarne testove i eksperimente na životinjama, a kanadski naučnici tvrde da će trebati više godina da se počne davati ljudima. Nova vakcina u Kanadi je prva koja je uspješno rezultirala testiranjem na životinjama, pa se očekuje da će biti uspješna i kod ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da širom svijeta ima 34 miliona ljudi koji su zaraženi HIV-om i da se još 2,7 miliona zarazi svake godine. Facebook dodatak Like donio je kompaniji milijard dolara. Naš klik mišem donio je najpopularnijoj društvenoj stranici velike sume novca, a mi ne znamo puno o tome kako je nastao Like i šta on predstavlja za kompaniju. Ideja za Like dugme nastala je 2007. godine. Kritičari tvrde da je Facebook kopirao ideju Like-a od društvene mreže rivala FriendFeed. U februaru 2009. rođena je opcija Like. Prije nego što je usvojena, iz Facebooka su raspravili o znakovima plus i minus, kao i o dugmetu koje bi se zvalo Ovison. Najviše lajkana osoba na Facebooku je reper Eminem sa preko 52 miliona lajkova, slijede Rihanna sa 51, te Lady Gaga sa 48 miliona lajkova. Otkriven najstariji živući oblik na planeti. Drevne zakrpe morske trave u Sredozemnom moru naučnici su proglasili najstarijim živućim oblikom na planeti, nakon što je njihova starost procijenjena na 200.000 godina. Australijski naučnici testirali su DNK primjeraka morske trave u rastojanju od 3.000 km od morskog dna, od Španije do Kipra, kako bi odredili koje su najstarije. Do sada se vjerovalo da je najstarija na planeti tasmanijska biljka, stara oko 43.000 godina. Profesor Carlos Duarte sa Univerziteta Western Australija tvrdi da je morska trava dostigla toliku starost zato što se reprodukuje aseksualno i sama proizvodi klonove. Američki kontinent i Euroazija spojit će se na sjevernom polu za između 50 i 200 miliona godina, saopštili su naučnici sa Univerziteta Yale. Oni su prognozirali da će se Afrika i Australija također spojiti u novi superkontinent, čime bi se označila naredna faza u pomjeranju kopnenih masa Zemlje. Smatra se da su se kontinenti posljednji put spojili prije 300 miliona godina u superkontinent nazvan Panganea. Detalji istraživanja objavljeni su u žurnalu Nature. Geolozi vjeruju da su tokom milijardi godina te tektonske ploče vremenom spojile kontinente, stvarajući superkontinente Nuna prije 1,8 milijardi godina, Rodinija prije milijardu godina i nakon njih spomenutu Panageu prije 300 miliona godina. Idući superkontinent već je dobio radno ime Amazija, jer se očekuje da će nastati spajanjem dviju Amerika i Azije. Nakon 20 godina bušenja kroz led debljine 3 km, ruski naučnici su konačno uspjeli doprijeti do Vostoka, najvećeg jezera koje se nalazi ispod leda na Antarktiku. Naučnici su oduvijek bili zainteresovani za Vostok zbog jedinstvenih oblika života koje bi mogao sadržavati. Prema nekim navodima, jezero sadrži 50 puta više kiseonika od običnog jezera. Neki naučnici su izrazili zabrinutost da je jezero zagađeno kerozinom i ostalim štetnim materijama zbog bušenja, dok se drugi naučnici boje da će doći do katastrofalnog gejzira ukoliko se napravi veća bušotina na jezeru Vostok. Vječno pitanje zašto zebre imaju pruge možda bi moglo biti ubrzo razriješeno. Naučnici bi uskoro mogli otkriti zašto zebre imaju crne i bijele pruge, a njihovo neobično krzno povezuje sa sistemom za odbranu od muha koje isisavaju krv. Naučnici iz Mađarske i Švedske naime tvrde da je to objašnjenje za neobično zebri, jer su evoluirale u neprivlačna bića kako bi se odbranile od muha. Počeli smo tako što smo proučavali crne i smeđe konje i uvidjeli da postoji horizontalno polarizovana svjetlost preko njihovih dlaka, što je bilo vidljivo i privlačno muhama. Kod zebri to nije slučaj, jer imaju pruge, rekla je profesorica sa Univerziteta Lund, Susan Akeson. Od zebrinog krzna se ne odbija svjetlost koja je privlačna muhama, te one uglavnom ne napadaju ove životinje. Bijeli konji također su bili sigurni od muha, jer njihovo krzno ne odbija svjetlost. U španskim pećinama Nerha u Costa del Sol, blizu Malage, pronađene su slike za koje se vjeruje da su najstariji umjetnički trag i da su stare oko 42.000 godina. Eksperti tvrde da 6 crteža na kojima su prikazane foke predstavljaju najstarije svjedočenje umjetničkog izraza pračovjeka. Izučavanje starosti je obavljeno u Majamiju, gdje je procijenjeno da su stare između 42.300 i 43.500 godina. Pećine Nerha otkrilo je 5 dječaka 1959. godina, a sve do sada nisu otkriveni najstariji umjetnički izrazi. Vjeruje se da su neandertalci živjeli u njima i da su nestali prije otprilike 30.000 godina. Do sada se vjerovalo da su najstarije umjetničke slike one pronađene u pećinama u Južnoj Francuskoj.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8 sati.
Idemo u našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Krećemo iz Podgorice i to sa nastavkom priče o kojoj ste već slušali u ovom programu. Podsjećam, radi se o pokušaju crnogorskih vlasti da novim zakonom ujedine sukobljene intelektualce iz Crnogorske i Dukljanske akademije nauka i umjetnosti. Vlast sa svoje strane to ocjenjuje logičnim objedinjavanjem naučnih potencijala, dok opozicija smatra kako se radi o nelegitimnim namjerama. Srđan Janković.
Osim u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, naučni potencijal se nalazi i u drugim institucijama i taj potencijal treba objediniti kako bi Crna Gora bila konkurentna u naučnoj oblasti. Upravo taj kvalitet je cilj novog zakona o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti koji propisuje gašenje paralelne Dukljanske akademije i uz određenu proceduru pristupanje Crnogorskoj akademiji. Ovo je izazvalo oštru polemiku i osudu od strane opozicije koja je konstatovala da se time urušava autonomija Crnogorske akademije i da se ta akademija stavlja u istu ravan sa nevladinom organizacijom Dukljanska akademija. Predrag Bulatović.
Jer pored već postojećih sukobljavanja koja postoje vezano za crkvu, jezik, ideologiju i tako dalje, ustanovljavamo i sukobljavanje u oblasti nauke. Oktroiše se od strane vlade da se jedna nevladina organizacija i svi njeni članovi odlukom ovoga zakona postanu članovi Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.
Sličan ton se čuo i od strane poslanika Nove srpske demokratije, Budimir Aleksić.
Današnja Crna Gora je, kao što sam rekao, više nacionalna i više vjerska zemlja u kojoj ne postoji većinski narod. Ali predlagač ovog zakona, to je aktuelna vlast, to ne uvažava i zato ovim zakonom nameće afirmisanje duhovne i nacionalne tradicije samo jednog crnogorskog naroda, iako 54% građana ove zemlje po posljednjem falsifikovanom popisu ne pripada crnogorskoj naciji.
Od svog osnivanja Crnogorska akademija je bila i ostala pod dominantnim utjecajem Srpske akademije nauka i umjetnosti. Upravo iz tog razloga, smatrajući Crnogorsku akademiju instrumentom Beograda u srbizaciji Crne Gore, grupa intelektualaca je 1999. godine osnovala Dukljansku akademiju nauke i umjetnosti. Kada je prije par mjeseci država nakon skoro 15 godina paralelnog funkcionisanja dvije akademije odlučila da donošenjem novog zakona objedini dvije akademije, uslijedile su oštre reakcije iz same Crnogorske akademije, koja je pomoć u zadržavanju postojećeg stanja zatražila od Srpske akademije nauka i umjetnosti. Ministarka nauke Sanja Vlahović je odbacila tvrdnje opozicije, navodeći da je važan kvalitet i potencijal akademije bez obzira kako se ona zove.
U skladu sa standardima evropskim i svjetskim, onda je potpuno nevažno da li je jedna akademija državna institucija ili nevladina organizacija. Kao i univerzitet, ne analiziramo ko je finansirao određenu instituciju, analiziramo koji su kriterijum za izbor određenih članova. To je potpuno jasno. Kriterijumi određuju kvalitet određene institucije, a ne to ko je finansira i da li ona organizovana kao državna institucija ili kao nevladina organizacija.
Poslanici Demokratske partije socijalista su saopštili da je potpuno legitimno objedinjavanje naučnog potencijala koji postoji i u Dukljanskoj akademiji, jer su njeni članovi ujedno bili akademici Crnogorske pa i Srpske akademije. Poslanik Obrad Mišo Stanišić.
Branko Pavićević, koji je bio prvi predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Vojo Stanić, dalje Miodrag Dado Đurić i pomenuću još jednog doajena akademija na Balkanu. Akademika Obrana Blagojevića, kojemu nije smetalo da bude i akademik Crnogorske akademije nauke i umjetnosti i Srpske akademije nauke i umjetnosti i 99. godine da postane počasni predsjednik Dukljanske akademije nauke i umjetnosti.
Branko Radulović iz Pokreta za promjene je konstatovao da u Crnoj Gori nema jasnih kriterijuma za pristup akademiji, o čemu govori činjenica da postoje naučnici koji su se dokazali u naučnom radu, a da nisu članovi akademije, kao i slučajevi u kojima akademici ne zaslužuju takav status. Radulović je naveo kakav je standard u toj oblasti na zapadu.
U svakoj državi danas u svijetu akademije je nešto što znači elita. Elita koja se dokazala i u nauci i u prosperitetu svoje države. Ima ih i kod nas. Ljudi koji su akademici, koji nisu akademici, koje za svoje originalno istraživanje mogu da budu sa pravom akademici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I see.
Sad ćemo put Beograda i to sa pričom o medijima, ali u specifičnim predizbornim uslovima. Srbijanski građani će na glasanje tamo negdje u maju, a ljudi koji računaju na njihovo povjerenje koriste se svim i svačim, računajući veoma savremene medije i ekstra popularne društvene mreže. To naravno ne čudi, jer prema nekim istraživanjima više od 3,5 miliona naših istočnih susjeda, dakle više nego polovina njih, koristi internet. Evo nekih razmišljanja koje nam posreduje Ognjen Zorić.
Jedan od načina da komunikacija sa zaista velikim brojem zainteresovanih bude ostvarena, ja je prosto rado koristim jer mi je bitno šta građani misle na različite teme i pre svega zbog funkcije na kojoj sam.
Rekla nam je predsjednica Srpskog parlamenta Slavica Đukić-Dejanović o društvenoj mreži Twitter, na kojoj ima gotovo 2000 pratilaca, što je svrstava među najpopularnije političare na toj mreži u Srbiji. Krajem prošle godine je putem Twittera čak dala i intervju jednim dnevnim novinama.
Ogroman broj ljudi dolazi do nas i Facebookom i Twitterom na način koji sigurno ne bismo mogli da ostvarimo u pogledu frekventnosti komunikacije ni na jedan drugi način. I u tom smislu zaista jedan izuzetno šarenolik, da kažem, tip komunikacija imamo, tako da meni jako koristi. Koliko je eventualno može značiti za popularnost, vjerojatno da zavisi od toga kako ko shvata. Evo, ja shvatam pre svega u ovoj funkciji, a ne mislim da na taj način mogu nešto preterano da povećam svoju popularnost.
Predsjednica parlamenta poziva i svoje kolege političare da s građanima počnu da komuniciraju putem Twittera. Mnogi od njih to već i rade. Lider socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, na primjer, u Srbiji je prvi po čitanosti. Tu su i funkcioneri vladajuće demokratske stranke Oliver Dulić i Jelena Trivan, kao i lider opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. Nalog sa dosta pratilaca ima i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Svi oni su društvene mreže prepoznali kao moćno oruđe, što ilustruje i nedavna izjava poslanika DS-a Srđana Milivojevića data za naš program.
Apsolutno sam siguran i uveren u ovo što ću vam reći, a to je da će sljedeće izbore, na sljedećih izbora, značajno doprineti i Facebook kao socijalna mreža, pre svega, a potom i Twitter.
Iako priznaje da Twitter jeste sredstvo komunikacije čiji uticaj ne treba podceniti, politički analitičar Đorđe Vuković, inače programski direktor CESID-a, organizacije koja godinama prati ispravnost izbora u Srbiji, smatra da bi takva ocjena ipak bila preterana i da je uticaj društvenih mreža i dalje iza tradicionalnih medija.
Mi još uvijek jesmo društvo u kome su dominantni mediji televizija i štampani mediji. Oni kao takvi u većoj meri imaju uticaj na donošenje političkih odluka kod pojedinaca, odnosno kod građana, definicija njihovog političkog izbora i same političke opcije koje će glasati na izborima. Dakle, u tom sistemu internet još uvijek nije dosegao taj nivo koji imaju klasični mediji, ali s druge strane to nikako ne znači da treba da biti zanemaren. On jeste važan i u svakom slučaju se radi o tome da na društvenim mrežama i na prosto na neke druge načine masovno slanje mailova komunikacijom koja je dvosmjerna u svakom slučaju. Postoje mogućnost odgovora. Većina političara je to prepoznala kao važan potencijal, možda ne za ove, ali za neke druge izbore, za 4, za 8 godina i u svakom slučaju važno imati taj vid komunikacije sa biračima. U nekoj budućnosti se može računati na nešto veće učešće ovog vida komunikacije u nekom formiranju konačne odluke.
Iako političari masovno koriste društvene mreže, efekat koji postižu nije srazmjerno veliki moći kakvu internet kao mediji ima, ukazuje poznati bloger Tibor Jona. Razlog, međutim, ne vidi u većem uticaju TV-a ili novina, već u samim političarima kao korisnicima. Internet, odnosno Twitter, za razliku od ostalih medija, nudi mogućnost povratne informacije, ali kako primećuje i ona, komunikacija tweetovima i dalje uglavnom teče u jednom smeru.
Naši politici nedostaje ta potreba da prosto validira svoje stavove i da ih eventualno koriguje u odnosu na feedback koji dobije od svojih birača. Oni nama ne saopštavaju ništa što već nisu saopštili recimo na televiziji ili putem novina i to je taj jedan komesarski saopštavanje činjenica. Tu se ne očekuje nikakva razmjena informacija sa biračima, nego se tu dolazi da bi se tu bilo, da se ne bi prosto sumljalo da ste antimoderni i onda se tu tako saopštavaju stvari i prosto Twitter je nakon tog početnog uzbuđenja da su eto sad političari nešto dostupniji građanima, zapravo pokazao se da oni kao što ni pre Twittera nisu bili dostupni građanima, nisu dostupni ni na Twitteru, zato što oni tu nisu da bi razgovarali i saopštavali nekakve politike, nego da bi prosto eto bili i tu, da im slučajno neko ne bi promakao. Tako da ja pravo da otkažem, ne vidim kako je političar na Twitteru komunikacija.
Twitter je osim za političke poruke postao i mesto za političke rasprave. Tako se poslednjih dana na toj društvenoj mreži vodi polemika između ministra odbrane Dragana Šutanovca i Sandre Orlović iz Fonda za humanitarno pravo oko slučaja načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića, koga je fond optužio da nije sprečavao ratne zločine počinjene 99. u zoni njegove odgovornosti na Kosovu. Javnost je putem Twittera mogla da prati i raspravu potpredsednice DS-a Jelene Trivan i popularne dramske spisateljice Biljane Srbljanović o istrazi političke pozadine ubistva premijera Zorana Đinđića. Također, jedan twitteraš postao je predmet policijske istrage jer se na toj mreži predstavljao kao šef diplomatije Vuk Jeremić. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Prošle sedmice u francuskoj ambasadi u Sarajevu Enmeru Hadžiomer Spahić uručen je orden viteza umjetnosti i književnosti i tako ga pridružilo nekolicini velikana koji se mogu pohvaliti ovom čašću. Enver je osnivač i aktualni direktor projekta Arsevi, čija bi kruna trebalo da bude muzej savremene umjetnosti u Sarajevu. Dok ovo zdanje koje će projektovati jamačno najznačajniji arhitekta današnjice Enzo Piano ne bude završen, basnoslovno vrijedna zbirka budućeg muzeja zaštićena je, ali i sklonjena od javnosti u prostorijama Doma mladih Sarajevske Skenderije. Hoće li kad će u ovoj 20 godina dugoj sagi doći kraj, pitaću mog jutrošnjeg gosta, laureata Envera Hadžiomerspahića. Enjo, dobro jutro.
Dobro jutro, Budo.
Evo mi prilike da i zvanično čestitam novom vitezu umjetnosti.
Hvala na čestitanju i hvala tebi osobno na prijateljskoj podršci projektu Arsevi koji pratiš od dana njegovog nastajanja.
Evo, da ne improvizujem, u obrazloženju tvojeg odlikovanja je bilo vrijedno čuti za sve ljude koji se i ole približe umjetnosti.
Riječ je o veoma visokom ordenu i priznanju ministra za kulturu i komunikaciju Republike Francuske, koje oni usmjeravaju ličnostima za osobni doprinos širenja kulture i umjetnosti u svijetu. I ja sam uistinu ponosan da je Republika Francuska prepoznala vrijednosti mog osobnog djelovanja kroz ove protekle decenije, ali prije svega kroz ovih proteklih 20 godina koje su bile usmjerene ka realizaciji planova i ciljeva projekta Arsevi. Dakle, ja priznanje Republike Francuske doživljavam ne kao priznanje meni osobno, nego kao priznanje jednoj širokoj mreži ljudi koji su svoje pozitivne energije udružile da se ostvare ciljevi projekta Arsevi.
Dobro, ja bih ipak insistirao da je to na početku okrugle godišnjice tvog projekta Arsevi.
Da, da, lijepo je shvatiti, nekako godine prolaze brzo, ali shvatiti da već dvije decenije od 92. evo do 2012. Radimo na realizaciji nekih snova utopijskih, ali mislim da se polako približavamo i procesu finalne faze ovog projekta.
Evo, isto tako, sad si me podsjetio, čast viteza umjetnosti dolazi i na kraju tvoje impresivne više mjesečne protestne kampanje, upravo zbog činjenice da se ova kruna projekta budući muzej savremene umjetnosti nedopustivo prolongira.
Ja sam u stvari pokušao sa tim javnim protestom koji više liči na neki neobičan oblik performansa. Pokušao sam da pomognem našim političkim djelatnicima koji bi trebali da donesu odluke o stvaranju uslova za realizaciju finalne faze projekta Arsevi, da ih pomognem na sljedeći način. Ako Enver Hadžiomerspahić dvije decenije govori da je Arsevi važan projekat, da je to ekonomsko-razvojni projekat, da nam otvara putove novog povjerenja partnera koji će investirati u Bosnu i Hercegovinu, da nam otvara i mogućnosti, da tako kažem, zdravijeg pristupa, kredibilitetnijeg pristupa kandidaturi Sarajeva za neku buduću olimpijadu i tako dalje. Kad to ja govorim kao autor koncepta i osnivač projekta Arsevi, možda se misli, ma pustite, on sam sebe hvalim. Onda sam se odlučio da pozovem prijatelje, intelektualce, kulturne djelatnike, ljude iz prostora ekonomije, iz prostora sociologije, filozofije, da kroz ova 4 mjeseca protesta, jedan po jedan, svaki dan, u 5 minuta, 10, 15, koliko je ko bio raspoložen, oni kažu koliko znaju, koliko shvataju, koliko prihvataju da je Arsevi uistinu kapitalni ekonomsko-razvojni projekt kolektivnog značaja interesa. Ja moram da kažem uistinu iskreno da sam oduševljen, da sam fasciniran, da sam impresioniran odzivom mudrih ljudi, načinom na koji su oni govorili, i mi smo na kraju napravili jednu knjigu i nazvali smo je Knjiga mudrosti koja govori o vrijednostima projekta Arsevi. Dakle, sada kad nakon usvojenih budžeta vijećnici grada Sarajeva ili poslanici Skupštine kantona Sarajevo ili Federalne skupštine budu trebali razgovarati o usmjerenju sredstava za izgradnju muzeja Arsevi u periodu 12. i 13. godine, njima će svima da bude lakše da donesu odluke zbog toga što kroz ove tri ova tri mjeseca protesta su imali priliku da čuju, da shvate i da prepoznaju istinske vrijednosti projekta Arsevi.
Da, ali evo, ja bih naše slušaoce i tebe podsjetio kako smo negdje u ovo doba prošle godine govorili o više nego preciznoj agendi po kojoj bismo 2014. već imali gotov muzej.
To je potpuno tačno. Mi smo 19. decembra 2010. Imali susret u prostoru kolekcije Arsevi sa vrlo važnim političkim djelatnicima koji su apsolutno izložili svoje opredjeljenje za. A zatim u februaru 2011. su gradonačelnik Sarajeva i premijer kantona imali susret sa partnericom Renca Pjana, gospođa Emanuela Baljeto, koja je po nalogu Renca Pjana došla u Sarajevo da provjeri da li uistinu smo mi spremni da se pristupi izradi izvedbenih projekata. I bilo je planirano da se u toku 2011. naprave izvedbeni projekti, da se u 12. gradi prvi blok, u 13. cijeli objekat i 14. na 100 godina Prvog svjetskog rata da muzej Arsevi svečano otvorimo. Međutim, nešto se dogodilo. Čini mi se da je problem, da tako kažem, nekih poteškoća u koordiniranom djelovanju više administrativnih nivoa.
Upravo gledajući na to, uz ovu titulu viteza, meni nekako na um pada lik onog viteza tužnoga lica. Kad se sve ovo sluša, meni se to doima kao Don Kihotski posao ovo čega se ti uhvatio kad vidiš sve ove silne vjetrenjače političke pred sobom.
Ja sam vitez ili čovjek veselog lica i optimističan i potpuno sam siguran vrijednosti projekta Arsevi su neosporive, one su planetarne. Najznačajnija kolekcija savremene svjetske umjetnosti, umjetnika svijeta u Sarajevu ima svoju budućnost. Arhitektonski autorski projekti slavnog arhitekta Renca Pjana ima svoju budućnost. Taj spoj imena Sarajeva, arhitekture Renca Pjana i dijela vrijednih kolekcija Arsevi, to je apsolutno nova svjetska atrakcija i simbol nove Europe u Sarajevu. Samo je pitanje sada da li će to neko prepoznati i biti u stanju da napravi plan realizacije u ovoj godini ili u nekoj od narednih, da tako kažem.
Evo, u ovih nekoliko dana, prvi početaka sarajevske zime, depo je bio otvoren za javnost, ali bilo je to vrijeme najveće gledan, zatvorenih saobraćajnica, mizernih mogućnosti komunikacije, kao da se i nebo okrenulo protiv projekta.
Pa nije baš tako. Bili su postignuti dogovori o kolektivnoj posjeti učenika srednje škole. Napravili smo već i satnicu, kalendar, organizirali se veoma dobro. U posljednji trenutak došlo je do odluke da će škole da budu zatvorene kroz ovaj period. I mi smo se dogovorili da ovo što smo imali namjeru da realiziramo sada u ova tri dana, taj dio plana ćemo realizirati vjerovatno u nekim ugodnim proljetnim danima.
Evo, dobio se ovo veliko priznanje iz svjetske kulturne prestolnice. Nadaš li se kako će ono pomoći u borbi za finalizaciju tvog životnog djela?
Pa, nekako se priznanja projektu Arsevi, da tako kažem, polako gomilaju. Prvi se odlučio da nam uruči najviše priznanje Republike Italije, predsjednik Republike Italije Giorgio Napolitano, koji je meni dao uistinu visoko priznanje za ostvarenja u procesu razvoja projekta Arsevi. To priznanje nekako je ovdje čutke prihvaćeno i baš nije bilo nekih velikih reagovanja, ali nakon toga došlo je novo, veoma značajno priznanje iz UNESCO, dakle nova generalna direktorica UNESCO, gospođa Irina Bokova, je imenovala arhitektu Renca Pjana za ambasadora dobre volje UNESCO za projekat Arsevi. To je uistinu veliko. Kad UNESCO, kao jedna od najznačajnijih institucija kulture i politike svijeta, imenuje tako slavnog arhitektu za ambasadora dobre volje UNESCO, za projekat Arsevi, mislim, veća poruka označuje projekt Arsevi gotovo da i ne treba. Ali UNESCO je napravio i još nešto. On je uvrstio program Arsevi u svoj projekat koji se zove Dijalog putem kulturnog nasljeđa. I evo, isto tako, holandska fundacija Prins Klaus, dakle kraljevska porodica Holandije, je prepoznala vrijednosti projekta Arsevi kao specifičnog projekta u postratnim zonama. I evo, nakon ta tri ugledna priznanja, a bilo je još manji, pojavljuje se jedno lijepo iznenađenje koje nam dolazi iz Republike Francuske. Ja bi bio stvarno sretan da je nadležno ministarstvo države Bosne i Hercegovine usmjerilo bilo kakvo priznanje prema projektu Arsevi ili bar ozbiljniju financijsku podršku, ali evo, ako to nije, hoće Republika Francuska i francuski ministar za kulturu i komunikacije. Ja mislim da sad je kumulacija priznanja za Arsevi iz UNESCO, iz Italije, iz Holandije, iz Francuske dosegla nivo kada se već prema tome ne možemo odnositi ravnodušno, i mislim da će to biti jedno novo ohrabrenje našim političkim djelatnicima, vijećnicima, poslanicima, delegatima da donesu pravilne odluke o odnosu prema budućnosti i sudbini projekta Arsevi.
Ja nemam namjeru da te dekuražiram, ovdje zaista ima previše bukovih glava.
Ne možeš me dekuražirati. Kad smo mi donijeli odluku da ćemo napraviti muzej Arsevi u prvim godinama opsade, ova situacija sigurno nije teža.
Enjo, hvala ti mnogo i želim puno sreće i tebi osobno, projektu Arsevi i svima koji smo okupljeni oko te ideje.
Hvala Budo, uvijek se radujem da te čujem.
Prijatno za slušanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu domaćem. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put ostalom, prenijeće nam kolege iz tuzlanskog Radija Slon.
Prema izvještaju studija, Chronicle je prevladao The Woman in Black za prvo mjesto top liste, iako je prvi izlet Daniela Radcliffe-a izvan serijala Harry Potter ostvario vlastiti impresivni rezultat. Treći film otvoren proteklog vikenda Big Miracle je djelimično razočaravajući, ali opet završio u okviru skromnih očekivanja. Prvih 12 filmova ostvarili su ukupnu zaradu od $95.9 million, što je bolje za zapanjujućih 31% u odnosu na Super Bowl weekend protekle godine. Chronicle se otvorio sa $22 million, što je četvrto najbolje Super Bowl otvaranje svih vremena i drugo najbolje filmova namijenjenim muškarcima iza Taken $24.7 million. Film je inkasirao manje nego ostali found footage naslovi kao što su Cloverfield $40.6 million ili prošlomjesečni The Devil Inside $33.7 million, ali mu to ne oduzima puno od uspjeha. Prvih pet proteklog vikenda zaokružuje akcioni science fiction spektakl Underworld Awakening, koji je sa padom od 55% inkasirao $5.6 million, te svoj 20-dnevni total iznio na solidnih $54.4 million. Dobitnik Oscara za King's Speech, Colin Firth, pojavit će se nasuprot Reese Witherspoon u naslovu Devil's Knot, na dolazećoj ekranizaciji istinite priče o West Memphis trojci kojeg režira Atom Egoyan, tvorac kritičarskih favorita Claw i The Sweet Hereafter. Britanski veteran će igrati Rana Laksa, privatnog istražitelja koji posuđuje svoje uloge optuženicima Damianu Ecclesu, Jaysu Baldwinu i Jesse Miskley za vrijeme njihovih originalnih suđenja. Iako je otkrio mnogo dokaza koji su upućivali na nevinost optužene trojke, koja je naknadno postala poznata kao West Memphis trojka, nije uspio spriječiti njihovu osudu za ubistvo za kazne na doživotnu robiju ili smrt u slučaju Eholsa. Witherspoon je još u decembru potpisala ugovor za ulogu Pam Hobbs, majke žrtve ubistva Stevena Brancha. Iako je prvobitno bila uvjerena u krivicu troje tineđera, kasnije je počela sumnjati u njihovu upletenost u zločin. Devil's Knot dolazi nakon nekoliko prethodnih dokumentaraca o slučaju, uključujući Paradise Lost trilogiju The West of Memphis u produkciji velikog Petera Jacksona, koji je svoju premijeru imao na ovogodišnjem Sundance Film Festivalu. Remake kultnog Karate Kida sa Jaden Smithom i Jackie Chanom u glavnim ulogama je 2010. godine sa uloženih $40 million zaradio $360 million diljem svijeta, pa je pitanje nastavka u stvari bilo pitanje vremena. Iako film nije loš, većina kritičara se slaže da je veći uticaj od kvalitete filma za zaradu imala nostalgija među gledateljima, što ne ide u korist nastavku koji uskoro kreće u realizaciju. Scenariji za novu avanturu malog Will Smitha su napisali Ethan Reif i Chris Voris, a on očito nije imao ono nešto, pošto je ovih dana naknadno unajmljen Zack Penn da prepravi isti. Duo Chan Smith je načelno pristao na povratak, samo to još moraju crno na bijelo zabilježiti, pa sa sigurnošću možemo ustvrditi da ćemo krajem iduće godine gledati i učiti nove poteze od majstora Chana i diviti se zavodničkim sposobnostima Jadena Smitha. Sljedeći svoj posljednji studijski uradak Lulu, kojeg je napravio u saradnji sa Metallicom, Lou Reed otisnuće se na turneju po Europi. Turneja nosi ime From View to Lulu, a legendarni rocker započet će u Luksemburgu 6. juna i završiti na slovačkom Pohoda festivalu u Trenčinu 5. jula. Reed će u sklopu turneje također nastupiti u Švicarskoj, Francuskoj, Holandiji, Belgiji, Danskoj i Njemačkoj. Reed će na turneji izvesti čitav presjek svoje karijere od dana kada je bio lider benda The Velvet Underground, pa do spomenute kolaboracije s Metallicom. Take a walk on the wild side. Shooting into the dark.
jednostavno se ne može desiti da sastavim tri broja sa pozitivnim predznakom u završnim sportskim rubrikama. Više nije ono red toplo, red hladno, već hladno, hladno, pa tako nekoliko puta je on tek onda mlako. Elem, o čemu se radi, najbolje će znati oni patnici koji su, što iz rukometne strasti, što iz radoznalosti, što zbog mazohističkih poriva, neki dan gledali utakmicu Lige šampiona u kojoj su bosansko-hercegovački prvaci poniženi od švajcarskih. 25 razlike još je pristojan rezultat, kako bi bilo da su Švicarci zapinjali, a ponekom je mogla goditi spoznaja da to i nije najteži poraz koji su rukometaši Bosne pretrpjeli u ovom ciklusu natjecanja sa evropskom elitom. Bilo je to svojevrsno svjedočenje o užasnom potonuću kluba koji je ne tako davno bio ozbiljna prepreka čak i realnim favoritima za naslov, a Skenderija teren na kome su zube lomili veliki evropski timovi. Osvojiti dva boda u ovoj kultnoj dvorani smatrano je pravom preporukom za samu završnicu Lige šampiona. Taj moćni tim sad je postao igračka, sredstvo za zbijanje taktičkih šala i uigravanje nekih kombinacija koje se ne praktikuju ni kad se ozbiljne ekipe podijele na dva gola. Bojim se ovom prilikom čak i u pozitivnom kontekstu spomenuti neko ime iz postave ili iz stručnog štaba, jer njima je onako poniženja preko glave. Radi se o igračima koji su većinom svoj sportski maksimum, ako ne i sportski san, ostvarili samom činjenicom da su otišli na besplatni izlet u inostranstvo i k tomu pokazalo ih na televiziji, čitavoj familiji. Neću pogriješiti ukoliko im pridružim i stručni štab koji se ničim izazvan našao u neobranom grožđu. Svima međutim valja čestitati na kuraži da su opet prihvatili uloge u ovom morbidnom igrokazu u pozorištu Stijenki gdje su konci upetljani oko prsta nekolicine ljudi koji uzgred nemaju nikakve veze sa sportom, osim što su na vrijeme primijetili kako se radi u mjestu odakle se može crpjeti vlastita dobit, podjednako čast i mast. Isti ovi ljudi, a o tom sam govorio nekoliko navrata u ovom programu, posve po istim principima po kojima je svoju trenersku rolu izigrao Irfan Smailagić, manirom stečajne mafije, ulačili su u živo blato, a potom protjerivali još neka velika imena. Kao mesije su ovdje dovođeni Abaz Arstanagić, Kasim Kamenica, Sejo Hasan Efendić, pa su, pošto je pokupljen kajmak sa njihovog uspjeha, otjerani bez prava na pogovor. Radi se o velikim i časnim sportskim imenima koja nisu bila rada prljati ruke u kaljuži BH rukometa, pa su bespogovorno odlazili. Isto će biti i sa Smailagićem. Pipe je veliki igrač, osvajač svih mogućih medalja. Bio je desna ruka, mnogi kažu stručna uzdanica motivatora Lina Červara u vjerovatno najmoćnijoj selekciji na prelazu dvaju milenijuma ovoj Hrvatskoj, ali za ovdašnje Vračeve ne valja. Otjeralo ga, za njim otišli svi igrači, onda doveli nove i krenuli u novi ciklus ili cirkus u traženje novog naivka koji će pred medijima pokrivati kaljugu. I bit će tako sve dok se neko ne upita gdje odoše ili gdje uopšte bijahu pare.
The things I've done, there'd be a mountain of money pile up to my chin. My mother told me good, my mother told me strong. She said be true to yourself and you can't go wrong. Must understand, you can fool with your brother, but don't mess with him.
Malo priče, malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravio vas producent Enes Rnjičić i urednik Budo Okudrat.
He's a man with a mission, got a serious mind. There was a woman in the jungle and a monkey on a tree. The missionary man.